Biržuvēnu muižas kalpu māja, 1., 2., 3. kalpu māja. Trīs kalpu mājas Virvītes upes otrā pusē būvētas 19. Gadsimta beigās. Vienāda izskata mājās tika izmitināti kartona rūpnīcas darbinieki ar savām ģimenēm. Katrā mājā dzīvoja 4 ģimenes. Viņiem iedalītajos dzīvokļos bija 2 istabas – pieliekamais un priekšnams. Visiem dzīvokļiem no kartona fabrikas bija pievadīta elektroenerģija. Darbiniekiem par elektrību nebija jāmaksā.